se iu donos al sia proximulo monon au usatajoin por conservi, ca ili estos stilitai e la domo de tiu homo, tiam se la stilinto estos trovita, li compensu duoble. Se la stilinto ne estos trovita, tiam la mastro de la domo venu alla potenzuloi cae juru che li ne etendis sian manon sola appartenagion de sia proximulo. Pri ciu maliustagio, ciu gi estos pri bovo, ciu pri azeno, ciu pri sciafo, ciu pri vesto, pri ciu perditagio, pri ciu iu diros che gi estas lia, la afero de ambau devas esti presentita alla potenzuloi. Ciun la potenzuloi trovis culpa, tiu compensu duoble al sia proximulo. Se iu donos al sia proximulo azenon au bovon au schafon au alian bruton por conservi, cae gi mortos au estos defectita au forcaptita, cae niniu tion vidos, tiam juro antau la eternulo estu inter ili, che li ne etendes sian manon sola appartenagion de sia proximulo, cae gia mastro gin prenos, cae li ne compensos. Sed se oni gin stelos de li, tiam li devas compensi al gia mastro. Se gi estos disscirita, li presentu atteston, cae la disscirita jon li ne compensos.